Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, všetci ste srdečnou láskou vítaní pod zvukom Božieho slova. Ja verím, že ste mnohí z vás robili dlhé cesty. Ja som bol včera veľmi prekvapený, že dokonca ešte z českých Budejovíc boli tu ľudia a verím, že ešte sú tu niekde a chýbajú mi tam. Ďakujem pánu, že nelutujete čas, nelutujete svoje prostriedky a investujete do budovania kráľovstva Božieho a investujete do budovania svojej vlastnej duše. Veľmi je to dôležité, aby nám pán nastavil zrkadlo. Viete, pretože to slovo Božie bude hovoriť o nás. A ja vás veľmi prosím, aby sa nikto z vás neurazil, lebo a dopredu vám poviem, mne nikto nič o nikom tu nehovoril. Stalo sa mi, vy sa smejete, ale stalo sa mi v Chorvátsku pri jednom kázaní, že keď som skončil kázanie, vyskočil jeden človek a začal nadávať na ostatní. A hovorí, vy sa nehanbíte. To ste ma preto sem zavolali, aby ste tomuto kazateľovi všetko o mne povedali. A on to na celú hubu pred všetkými povedal. A hovorí, hanbíte sa. A ľudia mu hovorili, ty to buď kazateľ, ani nevie, že ty si tu. A hovorí, to o všetky nás hovorí. A skutočne toto sa mi stalo a on nechápal. Ten človek nikto predtým nebol zhromaždený a keď prišiel a Duch Svätý ho usvedčoval za riekou, on si len takto vedel predstaviť, že ľudia mu všetko o ňom povedali. A že ja takto som ho vykázal pred všetkým. Ale vďaka pánu Ježišovi, že potom to pochopil, Duch Svätý zlomil jeho srdce a mohol svoj život odovzdať pánu Ježišovi. Niekedy tá pravda je skutočne tak jasná, ako keby som vedel o vás, ale prosím vás, nezľaknite sa, pretože to robí Duch Svätý, to nerobí nikto z ľudí, to nie je ľudská práca. Spomínam si aj na inú príležitosť, keď som takto kázal Božie slovo, tak ľudia vstali a odišli a povedali, proste tento kázateľ ma vykázal. Ale zase bola aj iná situácia, keď v tom zrkadle uvidela jedna sestra uvidela tú druhú sestru. A prišla po skončení kázania za mnou a hovorí, že brat Alexander, vieš čo, to bolo tak trefné kázanie. To všetko si kázal o jednej sestre. Ani nevieš. To ako keby si mu celú bol vyobrazil. To všetko bolo o nej. A ja sa dívam na ňu a hovorím, sestra, a u tebe tam nebolo nič, ale to vieš, že aj ja som sa tam našiel. Ale to všetko bolo o nej. A hovorí mi, ale škoda, že nebola dnes práve s vami. Takže zase som kázal niekomu, kto tam nebol. A to je veľmi smutné. Zase iných ľudí to nahnevá. Iní ľudia, viete, keď som bol malý chlapec, veľmi rád som chodil do zoologické záhrady. A viete, kvôli čomu? Ja som sa najviac tešil na opice. A hneď som utekal čo najskorej tam, kde sú tie opičky, pretože oni sú také zaujímavé stvorenia a jeden z tých, ktorý tam bol, podal opice zrkadlo. A tá opica zobrala to zrkadlo, pozrela, však praštila to zrkadlo o zem. Čo som to za opicu tam? Viete, niekedy človek sa až zrozí sám nad sebou, keď uvidí tú skutočne svoju duchovnú tvár. Ale ja vás chcem pozvúdiť. Už akokoľvek Duch Svätý bude hovoriť k vám, prosím vás, aby ste to zrkadlo nastavili tak k sebe. Viete, tam je tvár pána Ježiša. A keď sa dívaš do toho zrkadla, tak ty vidíš tam aj svoju tvár. A vidíš, v čom sa mi nepodobá. A vidíš to, že v čom si odlišný. Že v čom je odlišný ten tvoj charakter. Chcem ti povedať, že tvoje a moje kresťanstvo to nie je o tom, čo robíš. Ale je to úctyhodné, čo si v živote dosiahol. Je to úctyhodné, že si dosiahol určité pozície, alebo robíš dobré a pekné veci, za čo ťa chvália ľudia. Ale nie to ťa robí tým, kto si, že čo robíš, ale to, kto si v skutočnosti, čím je tvoj charakter. Sú mnohí ľudia, ktorí robia veľmi ušľachtilé veci, ale nemajú zmenený charakter. A tým, že nemajú zmenený charakter, špinia svoju vlastnú prácu, špinia svoje vlastné poslanie. Teda nie to nás robí tým, kto sme, čo robíme, ale tým, aký je náš charakter. A preto sa meníme. My sme veľmi odkázali na to, aby sme sa menili. Viete, čo je najväčšia tragédia v živote človeka? Keď sa prestane meniť. A keď sa prestane meniť na obraz Ježiša Krista. Keď sa prestane meniť na obraz Boží. Celé, ja som pochopil a musím vám povedať, že s bolesťou vám to poviem, že len asi 12 rokov v mojom kazateľskom živote som pochopil, že celá moja služba je nie o tom, čo hovorím, ale o tom, kto som. Rozumiete? A to je vlastne o tom, o tej zmene charakteru. Keď som ja toto pochopil, naraz som videl, aký som nedostatočný. Ako som nedostatočný ako otec rodiny. Ako som nedostatočný ako manžel. Ako som nedostatočný ako spolubrat Kristu Ježišovi. Ako veľa som dlžný svojmu okoliu. Naraz som videl, že jednoducho ešte som niekde na začiatku cesty. A pritom som už roky bol kazateľom Božieho slova. A prišiel som svojej manželke a plakal som. A hovoril som, žena moja, môžeš mi odpustiť. Ona nechápala, čo sa so mnou deje. Môžeš mi odpustiť, môžeš zabudnúť celú minulosť. Ja viem, že som ti úmyselne neubližoval. Ja viem, že som nerobil veci, ktoré by ťa nejako príliš zraňovali. Ale viem, že máš veľa drobných horkostí, veľa drobných vnemov v sebe, kde si videla moje svedectvo, kde si videla že proste, že sám seba pozoruje vo všetkom. Prosím ťa, od dnes to bude všetko iné. A to nebolo preto, že mi povedala snáď, že sa rozvediem s tebou. Nikdy, moja žena to nikdy nevypovedala. Nikdy takúto vec nepovedala. Ale Duch Svätý osvietil moje srdce. Duch Svätý mi ukázal, že aký som. Duch Svätý ukázal, že kto som. A viete, mňa to tak strašne bolelo. Naraz som pochopil, že som neužitočný Boží služobník a že mnoho vecí som kazil. Mnohé veci som, myslel som si, že budujem, ale som to rúcal. Pretože som sa nemenil. Pretože som si myslel, už ma chcú navrhnúť za predsedu cirkvi, už chcú, proste už som dosial určité úrovne v ľudských očiach a to stačí. A pritom rúcal som a kazil som všetko. Viete, a to tomu Pán Ježiš začal nové veci. Nové veci. Začal meniť môj charakter. A viete, na čo som prišiel, čo som spozoroval? Že nie len môj charakter, Pán Ježiš, začal meniť, ale začal meniť aj moje okolie. Moja žena sa začala meniť. Moje deti sa začali meniť. Celý ten rodinný život, všetko sa zmenilo. A dodnes, bratia a sestry, prosím Pána, že pokiaľ budem žiť do poslednej chvíli svojho života, aby Pán Ježiš mi dal tú milosť, aby som sa menil. Aby som sa menil a čím ďalej a tým viac podobal v charaktere na Pána Ježiša Krista. Ináč celé moje kresťanstvo, celé moje kazateľstvo a všetká moja služba nemá žiadny význam. Nie tomu tak dávno navštívil som jeden zbor v Maďarsku. Hore na tomto chráme mali veľkého kulta plechového. A pán farár povedal, káž Božie slovo, lebo tí moji veriaci potrebujú pokánie. A tak som kázal. Začal som kázať, či prečítal som oddiel Božieho slova, začal som kázať a naraz počujem, kohút prišiel do dverí modlitevne, teda do dverí kostola a začal prikýnkať. Nie ten plechový, hore čo bol, ale živý, normálne živý kohút. A ja som nemohol kázať. Chcel som hovoriť a kohút. Hovorím, tu mám konkurenta. Nakoniec som povedal, bratia a sestry, buď toho kohúta položte na pekáč a upečte ho, alebo činite pokánie. Lebo ten kohút niečo tu chce prezradiť. A museli odvoliť kohúta preč po dveri, teda toho chrámu. A ja som potom kázal Božie slovo. Ale on vonku, pod oknami kytilíka, prišiel obedný čas a naobedovali sme, aj sme pozabudli, čo sa dialo vlastne pred obedom. Prečítal som po obede obedný text a začal som kázať a kohút sa postavil do dverí a začal kikiríkať. To je, hovorím, Bože, čo ty chceš povedať? A kázal som smelo Božie slovo. A vedel som, že Boh chce niekomu niečo veľmi vážne povedať. Po skončení mojej služby prišiel ten pán, ten kazateľ toho obecenstva za mnou aj s manželkou a plakali. A hovoria, to my sme tí, kvôli ktorým kýkili tá veľko. A plakali a činili pokánie. Viete, ale oni to pokánie nedotiahli do konca. Keď ty činíš pokánie, ja ťa veľmi prosím, aby si v tom zotrval. Aby to nové myslenie, ktoré si prijal do svojej hlavy a v ktorom si sa rozhodol ísť ďalej, aby si v tom pevne zotrval. Aby si sa neodchýlil ani napravo, ani naľavo, ale aby si išiel rovno, choď rovno za Pánom Ježišom. Lebo viete, stačí malá odchýlka, a tak je to aj na kolajniciach s vlakom, že nikdy neprídete na križovatku, že teraz príde vlak na križovatku a teraz tak 90 stupňová zákruta a odbočí. Nie, malá odchýlka. Malá odchýlka stačí na to, že keď stále malá odchýlka je, tak na nás ide úplne do protismeru ten vlak. Ja som vždycky nad tým sa divil, že prečo z Budapešti skelety, Bája Udvar, proste z tej stanici, do jedného smeru idú vlaky a nakoniec úplne opačnom smeru potom už idú. A nemohol som to pochopiť. A potom som pochopil, že stačí odchýlka. Neodchýluj sa od Božieho slova. Neodchýluj sa od slova Pána Ježiša. Nemyslí si, že trošku si to môžeš dovoliť. Trošku niečo iné, ako čo hovorí Pán Ježiš. Stačí malá odchýlka a keď stále v tej malej odchýlke pokračuješ, nakoniec môžeš vlastne sa nájsť, že už nie ideš za Pánom Ježišom, ale ideš proti nemu. A stáva sa protivníkom Kristovým a nie nasledovníkom Ježiša Krista. Neodchýluj sa. A títo ľudia jednoducho neostali. Neostal tento Boží služobník aj so svojou ženou. A viete, týchto dňoch, keď som bol tým končinám, tak počujem, že rozišli sa. Služobník Boží, ktorý tiež chodil po celom svete, zvestoval evanjelium a teraz už nechodí ani so svojou manželkou. Čo sa stalo? Viete, kohút kikiríka, všelijaké znamenie, niekomu kohút kikiríka, niekomu auto, viarku je obrátené hore strechou. Niekomu, ja neviem čo, vyhorí dom. Pán Boh hovorí, na rôzny spôsob hovorí k nám, ale či my vieme porozumieť. A pozrite sa, teraz hovorí Božie slovo. A aké to nádherné, keď ty môžeš naladiť svoje ucho, keď môžeš naladiť svoje srdce a povedať, Pane, hovor ku mne, ja chcem počuť tvoje hlas. Moje srdce je pripravené, aby si hovoril, hovor celú pravdu tvoju ku mne a ja sa nebudem vrážať. Viete, niekedy musím tak tvrdé veci Bohu ľudia. A ľudia sú veľmi prekvapení. Prichádzajú. Mnohí chcú byť uzdravení. Mnohí chcú riešenie do svojho života. Spomínam si, ako nie tomu dávno, skončil som svoje kázanie a prišla jedna mladá rodinka a priniesla svoje, po skončení kázania, priniesla svoje dieťatko. A hovorí, brat Alexander, pamätáš sa, pred rokom si sa za nás modlil. My sme roky nemohli mať dieťatko. A Pán Ježiš nás obdaroval týmto dieťatkom po modlitbe. A hovorí, prišli sme sa poďakovať Pánovi. A prosíme ťa, vyprosť požehnanie na toto dieťa. A tak som sa radoval, modlil som sa, požehnal, vyprosil som požehnanie na toto dieťatko. A za nimi stáli ďalší manželia. Asi boli dohodnutí. A hovoria, brat Alexander, my nemôžeme mať dieťatko, ale my by sme chceli Božie požehnanie. A chceli by sme, keď si sa modlil za to, aby sme mohli mať dieťatko. Pozriem sa na mladú ženu a hovorí mi, prosím ťa, aký je tvoj vzťah s tvojimi svokrovcami? Ona bola veľmi zaskočená a hovorí, moja svokra už nežije. Hovorím, ja sa nepýtam na toho, kto nežije. Ja sa pýtam na toho, kto žije. Tak aký je tvoj vzťah s tvojim svokrom? A ona hovorí, katastrofálne. A hovorím, choď domov. Na to nezáleží, či tvoj svokor, či je veriaci, alebo je neveriaci. Či aký, proste, aké je jeho vierovýznanie. Choď ku svojmu svokrovi, ku svojmu svokrovi a povedz mu, odpusť mi. Odpust mi moju chybu, odpust, že som sa ježila, odpust, že som nedokázala s úctou na teba sa dívať. A sklonila táto mladá žena hlavu a hovorí, urobím to. A hovorím, keď ty naplníš slovo Pánovo, choď domov pokoj a Pán naplní svoje slovo a budeš aj ty kolísať svoje dieťa. Viete, bratia a sestry, mnohokrát by sme chceli veci od Pána. Chceli by sme veľké požehnanie od Pána Ježiša. Ale my si ani nepomyslíme na to, že to má duchovné bloky, že to má duchovné prekážky. Množstvo ľudí chcú len dary od Pána. A keď sa to nedostáva, pohoršujú sa na Bohu a hovoria, Pane Bože, ty si slúbil a nedáš. A vy si viete predstaviť, že keď on hovorí, Pán Ježiš, o svojom otcovi, že keď vy zlí otcovia viete dávať svoje dary svojim deťom a o čo skôr dá nebeský otec Svätého Ducha, o čo skôr dá otec nebeský tie dary pre nás. Lenže tu sú prekážky. A tie prekážky my musíme odstrániť. Odstrániť. A viete, preto je toľko bolestí, toľko mnoho tragédií aj v cirkvi, aj medzi veriacimi ľuďmi. Niekedy nepochopiteľné situácie vznikajú, pretože Boh už darmo hovorí aj svojim slovom. Darmo posiela svojich služobníkov, svojich prorokov, jednoducho človek nemá uši, nemá srdce a nie je jeho srdce schopné vôbec už reagovať na Božie slovo. Tak ako ináš bude hovoriť? Tak ťa dostane do jarku, tak ťa dostane do takovej situácii života, kde jednoducho nakloníš svoje ucho a povieš, Pane, tak konečne povedz, čo chceš. Hovor ku mne. Tvoj služobník počuje. A tak sa Pán Boh koná. A mení nás. Mení naše charaktery. Preto sme tu. Bratia a sestry, ak odtiaľto odídeme a nebudeme po tomto zhromaždení zmenené, neprežijeme zmenu, tak moje kázanie bolo zbytočné. Nedonieslo ten úžitok. Jednoducho ty musíš To musí prísť zmena. Buď dopredu, alebo dozadu. Jednoducho buď poddáš sa Božiemu slovu, alebo sa zatvrdíš. Keď sa poddáš Božiemu slovu, tak sa dostaneš krok dopredu. Ak sa zatvrdíš, dostaneš sa dozadu. Meníš sa buď smerom k Pánovi, alebo sa meníš smerom od Pána. A to si musíme uvedomiť. Ja som veľmi vďačný na Silvester a ja by som mu chcel teraz dať priestor. Poď, milý brat, a povedz to, čo Pán Ježiš položil na tvoje srdce. Povzbud nás tým, čo robí tvoje životy.
Ďakujem Boží všetkým pre ďakujem Pánovi Ježišovi, že tu môžeme stáť na tomto mieste a vydať svedectvo o tom, ako ma Pán Ježiš zmenil. V podstate Pána Ježiša som spoznal asi pred 2 rokmi. Z toho asi rok som snažil sa hľadať kompromisy vo svojom živote. Hľadal som v podstate ešte naplnenie svojich túžieb. A tie moje túžby sa v podstate nenaplňali, ja som sa sklamal. Sklamoval som sa vo svojom živote, že nie je to tak, ako som si to predstavoval. Až naozaj Pán mi ukázal môj charakter. Ukázal mi v podstate moje tvrdé srdce a to, že všetko, čo robím, tak robím v podstate len na to, aby som ukojil svoje túžby a aby som naplnil v podstate svoje predstavy. Pán Ježiš mi ukázal moju prázdnotu, moju túžbu, Pane, že idem iba za sebou, idem za svojimi naplneniami túžbou. A tak som naozaj volal na Pána, že už naozaj chcem, Pane, chcem, aby si Ty začal konať v mojom živote. A tak naozaj Pán vybočil moje túžby a ako hrnčiar ma hodil v podstate na ten hrnčiarský stôl a všetko sa mi zrútilo, lebo nebol som zakorenený v Kristovi. Nebol som zakorenený v Pánovi Ježišovi a Pán začal v podstate so mňa tvarovať, začal ma premieniať, začal mi ukazovať moje nedostatky, začal zo mňa dávať dole všetku tú špinu, čo som mal na sebe, všetko, čo nepatrilo do mojho života a tak som začal v podstate od začiatku. Začal som pred Pánom ako malé dieťa. Začal som čítať písmo ma osvedčovalo, začal som si dávať do poriadku vzťahy. Začalo v podstate sa niečo nové budovať v mojom živote a Pán ma začal premieniať. Zmenil moje srdce, moje kamenné srdce začal meniť a dávalo mi to mesité srdce a začal mi ukazovať, že nemám myslieť na seba, ale mám myslieť na druhých, že mám plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi a že mám pomáhať ľuďom, že nemám len tak pozerať sa na tých ľudí, že predsa on chce, aby som pomohol tým ľuďom, ktorí sú naokolo a ja som mu vďačný, naozaj som mu vďačný, že ma deň čo deň premienia, že ma deň čo deň tvaruje. Nehovorím, že to je ľahké, lebo pán povedal, že ma nepreniesie z toho Egypta do tej zasľúbenej zeme, ale že bude so mňou deň čo deň, že bude so mňou stáť aj v tej radosti, aj v tej starosti a ja som mu vďačný za to, že na mne pracuje, že deň čo deň ma má vo svojich rukách a že ma láme aj vtedy, keď sa mi nechce, že naozaj, že je so mnou a že ma povzbudzuje, že mi privádza ľudí, s ktorými môžem povzbudiť. Tak som vďačný Pánovi, že jeho milosť trvá a že môžem aj dnešný deň tu z jeho milosti stáť a ďakovať mu za to, že priviedol si vás sem na toto miesto a že môžem vám vydávať svedectvo o tom, že Pán Ježiš Kristus je živý a že mňa takého tvrdohlavého, takého paličatého človeka dokázal zmeniť na človeka, ktorý dokáže objať, ktorý dokáže milovať. Sláva Pánovi, ďakujem vám.
Vidíte, aké je to dôležité, keď Pán Boh koná zovnitá, zovnútra pre mňa. Viete, tá premena nevychádza tak, že teraz si oblečiem nejaké iné rúcho, alebo sa tak kresťanskejší oblečiem a kresťanskejší sa budem tváriť. Ale tá premena vychádza zvnútra. Lebo ak to tak nie je, tak podobáme vlastne takému prípadu, takému príbehu, ktorý mám porozprávam. Viete, ako som hovoril, deti majú radi zvieratka. V zoologickej záhrade začali vymierať zvieratka a proste tí, ktorí sa starali o tú zoologickú záhradu, začali mať veľké starosti, lebo zomrel lev, neskôr zomrela aj gorila, teda opica zomrela. A začali mať starosti, tak nám deti nebudú chodiť, čo bude. A viete, také zvieratka stoja veľa peňazí a nemohli si dovoliť nové zvieratka kúpiť. Čo urobia? Tak viete, čo urobili? Tak odrali tú opicu a najali si človeka, ktorý si obliekol túto opičiu kožu, viete, na seba a proste hovorí, nič tam nemusíš robiť, tam budeš sedieť a tam budeš sa tváriť ako ozajstná opica. No ale tohoto človeka to tam nudilo a začal tam chodiť najprv a potom sa tak pokúšal jesť na tie na to všetko, čo tam bolo, tie ohrady. A už tak mu to dobre šlo, rozumiete, že už dokázal aj skákať tam v tej koži opičie a deťom sa to ľúbilo. A naraz tej horlivosti prepadol na druhú stranu k levovi. A keď uvidel tam leva, začal kričať, pomoc! Viete si predstaviť, že opica začala kričať ľudským hlasom, pomoc! A naraz sa ozve lev a hovorí, buď ticho, lebo stratíme zamestnanie. Niekedy je dobrým zamestnaním byť farára. Niekedy je dobré zamestnanie byť nejakým mysleným pracovníkom. Ale ak nie sme zovnútra, ak nie sme skutočne tam, vovnútri tým, čím sme, tak môžeme sa dostať do takejto situácie. Mňa raz prekladal tlmočník, pamätám sa, bol to v Poľsku. A jednoducho proste slúžil som jednej duši, ktorá potrebovala oslobodenie a tak som sa stával voči tomu nepriateľovi duši toho človeka. Naraz vidím môj tlmočník, oči mu idú vypadnúť, dusím sa a hovorím, a čo ti je? Hovorím, tak teba to napadlo. Hovorím, ty si nebol na to pripravený. V mene Pána Ježiša Krista ty prikazujem ty zlostník, opusti tohoto môjho tlmočníka. A bol oslobodený tento človek. A potom mi hovorí, Šanko, ty si mi nepovedal, že to je takéto vážne. A keď ty ideš vážnu robotu robiť a vážne sa nepripravíš. A hovorím, a nemáš komorku, nemáš kolena, nejdeš pred Pána Ježiša. Vidíte, ako to môže byť aj nebezpečné pre niekoho, kto ide a robí vec, na ktorú nie je od Pána pripravená. Teda my musíme tú vnútornú premenu prežívať. My musíme zovnútra. Jednoducho, brat hovoril, že Pán Ježiš ho nepreniesol, rozumiete, z toho Egypta až do zaslúbenej zeme. A viete, čo chcel s tým povedať? Že on si to musí odšľapať. On si to musí odšľapať. My si svoje kresťanstvo musíme odšľapať. Cesta do neba, bratia, sestry, nevedie, nie kríklami sa dostaneme do neba, ale cesta do neba ide po zemi, lebo po zemi sú stopy Pána Ježiša. Pán Ježiš nám nezanechal krídla a ja ťa varujem od takého kresťanstva, kde je len samé haleluja a samé vyskakovanie. Varujem to od toho. Ty si to musíš odšlapať, ty si to musíš odplakať, ty jednoducho si to musíš odžiť, to nasledovanie Ježiša Krista. Lebo ak sa to nestane, naraz sa môžeš dostať do takej situácii, kde jednoducho si bezradný. Poviem vám jednu takú situáciu. Jedného dňa zvoní zvonec. A ja som išiel otvoriť dvere, a naraz vo dverách stojí mafián. oblečený celý v koži. Viete si predstaviť? Oblečený celý v koži, vtlačil sa mu do dverí, keď vošiel dnu, vytiahol pištoľ, namieril to na mňa a namieril to na moje čelo. Bojíš sa ma, Alexander? A ja som sa pozrel na neho a hovorím, nebojím sa ťa. A prečo sa ma nebojíš? Zahrešil, zakrial, zaštrípal zubami, tak štrípal zubami, bratia a sestry, že to bolo tak strašné počúvať. A prečo sa ma nebojíš? Však vieš, že sa ma všetci boja, že sa ma všetci trasú. Prečo sa ma ty nebojíš? A ja som mu povedal, vieš, preto sa ťa nebojím, lebo ťa mám rád. Ja ťa milujem. A keď ma aj zabiješ, ja chcem, aby si vedel, že ťa mám rád. A on hovorí, no, práve preto som za tebou prišiel. A pýchol pištoľ späť za otázku. Chcem takto na otázku. Ja vám nerozprávam rozprávku. To som zažil sám. A hovorím mu, viete sa tým súcitom, s takou láskou. Povedz mi, priateľu, čo ťa trápi? Čo ťa doviedlo k mne? Otvor svoje srdce. A on hovorí, vieš, každý žiada si moju smrť. Každý mi to praje. A teraz im to vyšlo. Idem na stretnutie s mafiou a kto prvý vytiahne pištoľ, ten to prežije. A vieš, už som sa ani nemal s tým rozlúčiť. Moji rodičia ma neprijímajú. Nemám priateľov, nemám nikoho, som úplne sám. A tak nemal som sa s tým rozlúčiť. Tak som si myslel, že snáď ešte Aleksandrovi môže stáť moja hriešná duša niečo, tak idem sa s tebou rozlúčiť. A hovorím mu, vieš, choď a rozlúč sa tam s mafiou. Povedz im, že prestaneš s nimi spolupracovať. Ale prosím ťa, nevyťahuj pištoľ. Strieľať sa nebude. A on hovorí, odkiaľ ty to môžeš vedieť? Ja ti to v mene Pána Ježiša, ako keby sám Pán Ježiš ustal pred tebou a hovoril ti, nevyťahuj pištoľ, radšej ani neber ju tam so sebou, a, lebo strieľať sa nebude. Rozlúč sa s mafiou, skončí a potom vráť sa sem ku mne a tu zdáme chváli Pán Boh. Padol mi okolo krku a začal plakať. Tak plakal, že bol až zlíkal, až ho to triaslo. Veď ja to bol taký dobrý pocit. Tá pištoľ, čo mám na tebe. Hladká na tento môj pupok. Dobrý pocit, Alexku. Môžeš ty si to odskúšať. A potom zase zaškrýpal zubami, odsotil ma od seba a hovorí, tak urobím, ako si povedal. Verím. A hovorím mu, keď podchádzal, viete, ťažkým krokom, ako keď niekto na šibenicu ide, tak ťažkým krokom išiel. A bolo vidieť, že každý krok ho, ako keby počítal tie posledné kroky svojho života. A premýšľal o tom, čo mu bolo povedané. Moja manželka to videla. Videla, keď na mňa vytiahol pištoľ. Ona hneď išla do kuchyny, ale ona nešla volať políciu. Viete, čo išla robiť? Išla na kolena. Išla sa modliť. Viete, to je tak vzácna žena. Ona prosila Pána o milosť. Aj pre mňa, aj pre toho človeka. A tento človek, keď odchádzal, hovorí tatínko, chodí na poštu, vybaví niečo a potom príde domov. A ja som išiel, asi hodinu mi to trvalo, vybavil som to, prišiel som domov a pred dverami môjho domu znovu sme sa stretli s týmto človekom. Videl som, ako mal vo vlasoch pavučiny, ako tam mal z vápna, starého vápna, omienky vo vlasoch, aj na kabáte. A hovorím, poď mu, poď. A on hovorí, Alexander, povedz mi, ako si toto mohol vedieť. Vieš, toto sa nepodarí možno z 21, alebo kto je z koľky. Nepodarí sa, veď toto je, vieš, čo je odpoveď mafie, keď sa niekto rozchádza s ňou. To je gulka, to je istá gulka. A pozri sa, ja som tu, pozri, ja som živý. On sám sebe bol na zázrak. A hovorí, a prišiel som, aby som zaďakoval tomu Bohu, ktorý hovoril skrze teba ku mne. A hovorím, kľakni si. Kľakol si tam na kolbe, na tom mieste, kde na mňa mieril Fiško, kľakol na svoje kolená. Kľakol som si vedľa neho, pomodlili sme sa. A tento človek v pláči odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. Činil pokánie, plakal nad svojou minulosťou a oddal svoj život Pánu. Po nejaký čas prišiel a hovorí, Alexander, chcem si dať do poriadku svoje vzťahy. Chcem navštíviť svojich rodičov. Ale moji rodičia, ak ma uvidia, okamžite volajú políciu a okamžite prichádza exkorta, aby ma chránila. A keď sa tam sám objavím, je to nemožné. Pomohlo by si mi, aby som išiel a prosil odpustenie od svojej mamičky, aby som prosil odpustenie od svojho otecka, ktorý pôjde s teba. A tak sme prišli. Viete, keď jeho sestra prišla ku bráne a keď uvidela svojho bráda, ona zbedala ako tam za stien. Od strachu. To bola hrúza na tej dievčine. A ja jej hovorím, neboj sa, dievčinka, ja som Boží služobník. Nič sa zle nestane. Pusti nás ňu. A hovorím, musím sa opýtať rodičov. Hovorím, garantujem ti, mene Pána Ježiša, že nič sa zle tu nestane. Pusti nás ňu. A tak išla, opýtala sa rodičov a dovolili, aby odpovedala dvere. A tak sme vošli. A tento človek pýtal odpustenie od svojej matky. Prosil ju. Viete, tak tiekli jeho slzy, tak plakal. Mamička, môžeš mi to odpustiť? Mama, toľko som ti bolesti sprosiloval. A on plakal. A hovorí, syn môj, ako by som ti nemohol odpustiť? To bola celoživotná moja modlitba, aby Boh zasiahol do tvojho života. A teraz to napojím, som šťastná, syn môj, odpúšťam ti. A tak sa obrátil k otcovi a hovorí, otecko, môžeš mi aj ty odpustiť. Ty špina, ty taký a taký, tebe nikdy, rozumiete? Otec sa zatvrdil, jednoducho, tento otec tak špatne na neho. Ja som trnul, že či to vydrží. Ale tento človek klonil svoju hlavu, plakal a hovoril, pravdu máš, otec, taký som. Aj keď mi neodpustíš, ale ja veľmi ťa prosím, ak to dojde do tvojho srdca, odpustí mi. Ja stojím o tvoje odpustenie. A potom sme odišli od ťa. O dva týždne mamička zomrela. Prirodzenou, normálnou smrťou. A odchádzala šťastná tam do výše Pána Ježiša. Lebo videla spasenie. Videla naplnenie modlitieb za svojho syna zbúžbilého, mnohokrátneho. A on potom mi hovoril, Alexander, keby bola moja matka zomrela a ja by som nebol si pýtal od nej odpustenie, ja by som to asi neprežil. Jednoducho tento človek sa stal Pánom. Viete, tie situácie života vždycky preveria tú opravdivosť toho, či veríme, či neveríme, či milujeme, či nemilujeme, či sme tými služobníkmi Pánom, alebo nie sme služobníkmi Pána. A ja som tak veľmi vďačný, že na mnohých miestach, na mnohých spôsobech, keď som sa dostal do akejkoľvek situácie, tak som mohol čakať na Pána. Nie som hrdina, ja som taký zajačik, taký slabý. ale on je mocný. On je ten, ktorý vie sa postaviť ku mne a ktorý mi povie, teraz dívaj sa na mňa, teraz čakaj na mňa, teraz dívaj sa, vidz moju slávu a vidím jeho slávu, vidím moc jeho lásky. To nebolo nič iné, to bol on, Pán Ježiš, ktorý premohol aj srdce tohoto človeka a ktorý ho nielen premohol, ale ktorý ho premenil a ktorý urobil z tohoto človeka nové stvorenie Kristu Ježišovi. Chcem vás povzbudiť, to, čo vám zvestujem, to je to rozpráva. To je evanjelium Pána Ježiša Krista. Že Pán Ježiš Kristus aj dnes ešte premenil, aj dnes dáva nový život, aj dnes ešte činí veľké veci. A to som svedkom aj ja. A kým budem žiť, budem o tom svedčiť. Budem o tom hovoriť, aké veľké veci činí Pán a že on nie je historický Kristus. On je ten, ktorý bol včera, je aj dnes a bude až na veky. Aleluja. A tak si otvorme Božie slovo. Budeme si čítať. Z Evanjelia svätého Lukáša z 5. kapitoly. A stalo sa, keď sa zástup na neho valil a počúval slovo Božie, on stál vedľa Genezareckého jazera a videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári zišli a prali siete, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonová, a poprosil ho, že by odtiahol trochu od zeme. A sadnúci učil zástupy z lode. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lod. A Šimon odpovedal a riekol mu, Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala sieť a zakývali na súdruhov, ktorí boli na druhej tej lodi, aby prišli a pomohli. A prišli a naplnili obe lode, takže sa nori. A keď to videl Šimon Peter, padol k nohám Ježišovým a povedal, odídi odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Lebo ho bola objala hrôza i všetky, ktorí boli s ním nad lovom tých rýb, ktoré boli ulovili. Ďalšie miesto, z ktorého budem čítať, je Matúšovo evanjelium. A je to z 13. kapitoly. Je to od 47. verša až po koniec 52. Matúš, 13. kapitola, od 47. verša. Opäť je nebeské kráľovstvo podobné vlečenej sieti, spustenej do mora a tiahnúcej zo sebou tvory z každého druhu, ktorú keď bola naplnená, vytiahne na breh a sadnúci zobrali čo dobré do nádob a čo zlé vyhádzali von. Tak bude i pri skonaní sveta. Idú anjeli a oddelia zlých spomedzi spravodlivých a uvrhnú ich do ohnivej pece. A tam bude plač a škrípanie zubami. A Ježiš im riekol, či ste porozumeli tomu všetkému? A oni mu povedali, áno, Pane. A on im povedal, preto každý učený v zákone získaný za učeníka v nebeskom kráľovstve je podobný človeku hospodárovi, ktorý vynáša zo svojho pokladu nové i staré veci. Pán Ježiš Kristus pripodobnil kráľovstvo Božie medzi inými aj v vlčenej sieti. Pán Ježiš povedal, kráľovstvo Božie, keď vám budú hovoriť, že tu je kráľovstvo Božie, alebo tam je kráľovstvo Božie, nechoďte. Nechoďte za tým. Ale vedzte, že kráľovstvo Božie je kde? Medzi vami. Vidíte? Kráľovstvo Božie je medzi vami. A to je veľké tajomstvo, bratia a sestry. Ty nepotrebuješ meniť cirkev, ty nepotrebuješ meniť svoju náboženskú príslušnosť tomu, aby si prežíval kráľovstvo Božie. Ty potrebuješ žiť s veriacimi bratmi a sestrami, ktorí sú znovuzrodení skrze obeť a krv Baránka Ježiša Krista. A keď máš takéto obecenstvo bratov a sestier, ktorí vyznávajú Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, ty môžeš vedieť, že kráľovstvo Božie je medzi vami. Samozrejme, ak sa tie charaktery menia, ak sú to nie preoblečení ľudia, ak sú to nie ľudia, ktorí si len obliekli kresťanské rúško, ale ktorí sú vo svojom vnútri, vo svojej podstate premenení. Viete, kde môžeš ty prežívať kráľovstvo Božie? Viete, kde ja prežívam to kráľovstvo Božie? To najkráľovskejšie kráľovstvo Božie? So svojou manželkou. Ja si ju uctím, prežím si ju, milujem ju. Jednoducho dívam sa na ňu hore a slúžim jej. Slúžim jej. Viete, nie tak, ako sa to neľúbi, nie tak, ako je to mne dobré, ale tak slúžim jej, aby ona bola požehnaná, aby ona bola radostná. Viete, niektorí ľudia tak slúžia tomu druhému, ako jemu to vyhovuje. Nie je to takto dobré, tak to budem slúžiť. A keď nie, tak sa môžeš brať a môžeš ísť svojou cestou. Tak to rozmýšľajú niektorí ľudia. Ale nie, viete, kráľovstvo Božie, to nie takto funguje. Predstavte si, že by sme mali pred našim domom kvety, kvetinovú záhradu a chcem môj manželku potešiť. A idem a všetky kvety postriham je dole, donesiem jej veľkú kyticu a poviem jej, žena moja, ja som ti chcel vyjadriť tú úctu a lásku, pozri sa, ako som, aké kvety som ti doniesol. Viete, čo by ona urobila? Chytila by sa za hlavu a hovorí, vieš čo, tatínko, keď nevieš, ako si ma máš úctiť a ako ma máš milovať, tak sa ma opýtaj, ale toto mi už viac nerob. Lebo niektorí ľudia tak milujú a niektorí ľudia tak sa obetujú, ako to im vyhovuje. Ale nie tak, ako to v skutočnosti funguje. A tak je to, moji drahí, že to kráľovstvo Božie je medzi nami. Ak nefunguje kráľovstvo Božie medzi dvomi manželmi, tak niekto z tých manželov, alebo možno obidvaja, nepochopil tajomstvo kráľovstva Božieho. Lebo tak, ak ty dokážeš fungovať v manželstve, ak ty dokážeš fungovať vo vzťahu a dokážeš urobiť šťastného a požehnaného toho druhého človeka, tak dokážeš urobiť požehnaného a šťastného aj brata a sestra v zbore, a v cieľu. A viete, o čom vlastne je kráľovstvo Božie? Čo si myslíte? O perfektnom učení? Viete, za cirkvi a cirkevné spoločnosti ťahajú za prsty, to má teologickejšie, to má krajšie, to má lepšie učenie. O čom je kráľovstvo Božie? O lepšom učení? O teologickejšom učení? Alebo o čom to je? Viete, o čom je? O vzťahu. Viete, sieť, Pán Ježiš Kristus je prirovnal kráľovstvo Božie k zvlečenej sieti, tá sieť má oka. A tie oka sú zo vzťahu. A každý ten vzťah, to je záväzok, to je uzlík. Neviem, či ste videli takú sieť. To je koľko ok, toľko uzlíkov. Teda každý vzťah je ukončený vzťahom. A každý uzlík pokračuje ďalej a ďalším uzlíkom. A jednoducho celá sieť je takto zostrojená. A keď držíte tú sieť, tak to základné jedno oko sa skladá z dvoch vzťahov. A to je vzťah, jedna niť ide hore, a druhá niť ideš. Hovorí, že kráľovstvo Božie je podobné tejto sieti, tak je, nám ukazuje, že aký máme byť, mať vzťah. Že my musíme mať ten perfektný vzťah, teda musíme mať ten vzťah, ten záväzok smerom k Pánovi, že sa zaviažeme, že odnáme svoje srdcia a vstúpime do zmluvy s Pánom. A keď máme zmluvu s Pánom, máme ten vzťah, ten vertikálny vzťah, tak potom ten ďalší vzťah je ten horizontálny. A čo hovorí Božie slovo? Čo hovorí Pán Ježiš? Keď prišiel ten mladý za Pánom a hovorí, chcem dedične obdržať kráľovstvo Božie. A Pán Ježiš mu hovorí, poznáš prikázania? Tie som zachovával. A on hovorí, všetky prikázania sú zhrnuté do jedného prikázania. Milovať budeš Pána Boha svojho, z celého svojho srdca. To je ten vertikálny vzťah, celé svoje mysle, celé svoje sily a svojho blížneho ako seba samé. Vidíte, základný vzťah kráľovstve Božom, to je o vzťahu, o dvoch základných vzťahov. Ten prvý vzťah je vzťah k Bohu, vzťah k nebeskému Otcovi skrze Pána Ježíša Krista a ten druhý vzťah, to je vzťah k môjmu blížnemu. Ako môžeš milovať Pána Boha, ktorého nevidíš, a nemiluješ toho, koho máš? Ako môžeš mať dobrý vzťah s Bohom a tvrdíš, že ty máš výborný vzťah s Pánom, ak z toho, ktorého vidíš, ktorý sedí vedľa teba, alebo ktorý chodí do jedného toho istého zboru, toho nemiluješ? Vidíš? Toto je kráľovstvo. Kráľovstvo Božie je podobné tejto sieti. A to je, tá sieť sa skladá zo vzťahu. A predstav si, brat môj, sestra moja, že takto ste takouto sieťou. Máš vzťah s Pánom? Áno? Miluješ svojich bratov a sestry? Ty máš vzťah s Pánom? Miluješ bratov a sestry? Vidíš, ako tie oká? Krásna, vy ste nádherná sieť.
Aleluja. To je krásne za tým na vás.
Vidíte, máte vzťah s Pánom a máte vzťah s jedným s druhým. Ja som prišiel do kráľovstva Božieho. Chvála Bohu. A teraz táto sieť je vlečená, ťahnutá. Ťahnutá. Je to veľmi zaujímavé, že Pán Ježiš stál na brehu tohto Genezareckého jazera a všimol si niečo, niečo veľmi zaujímavé. Viete, čo si všimol? Že vyšli nejakí rybári z lodi a brali siete. Niektoré preklady hovoria, že naprávali svoje siete. To znamená, že upravovali svoje siete. A podľa historika Flaviusa v tom čase okolo Genezareckého jazera bolo približne 250 lodí. Rybárskych lodí. A ja som si dal otázku vo svojom srdci, prečo Pán Ježiš práve do Šimonovej lodi sa pýtal? Prečo sa priblížil k týmto učeníkom? To má svoje tajomstvo. Keď som kázal v Itálii v jednom prístavnom meste, bol to veľmi zaujímavé. Išiel som na breh mora a tam som videl vytiahnuté siete. A prepáčte, že budem takéto veci hovoriť, ale tie siete tak zapáchali. Boli špinavé, boli plné toho, tých slín morských a toho hlienu, ktorý bol v tom mori. A to bolo všetko, to tam sa kvasilo, to jednoducho povedal, že to bol smrad. To sa nedalo vydržať, ja som išiel prečo od tých siete, hovorí, to je hrúza. A vtedy mi Duch Svätý povedal, budeš kázať o týchto sieťach. Budeš kázať o týchto sieťach a budeš dôrazne svedčiť. A hovorím, Pane, a čo? A hovorím, otvor si písmo a nájdeš. A vtedy Pán Boh ukázal jedno veľké tajemstvo. A vidíte, to tajemstvo je v tom, že ak siete nie sú vyprané, Rybári ťahajú tieto špinavé, prepáčte, smrdené siete. Ale jednoducho pláva rybka. Viete si to predstaviť, čo? Pláva rybka.
Teraz pozor, čo to je? To je hrúza. Oni ma do toho chcú chytiť. Oh, nemajú chance. Ha, ha, bye, bye.
Chceme byť rybármi ľudí. Čo povedal Pán Ježiš Kristus? Že poďte, nasledujte ma a ja vás učiním rybármi ľudí. Viete, a to byť rybárom ľudí, to nesie veľkú zodpovednosť. A viete, v čom je ten základná, tá základná tvoja a moja zodpovednosť? Keď si rybárom Pána Ježiša Krista, vo vzťahu, aký máš vzťah s Pánom? Či tvoj vzťah s Pánom je čistý? Či tvoj vzťah s bratom a sestrou, či je čistý? To je základná, to je základné oko. Brat môj, sestra môj, a teraz sa ťa pýtam.
Jo, začne iného.
Koho sa môžem opýtať? Je tvoj vzťah s Pánom čistý? Bereš svoje rúcha? Pamätáš, ako hovorí Božie slovo, že blahoslavení, ktorí berú svoje rúcha a činia jeho prikázanie, aby mali právo k drevu života. Rozumiete? To nám robí právo k drevu života, že činíme prikázanie a bereme svoje rúcha. Není nikto medzi nami dokonal. Ani na mňa sa nedívajte ako na dokonalého človeka, ani na žiadného služobníka Božieho. My všetci potrebujeme prať svoje rúcha. My všetci potrebujeme, viete, čo to znamená? Prať svoje vzťahy. Prať svoje vzťahy. A nebudeme prať svoje vzťahy a necháme zosmradiť tie hrieny. A viete, čo je hrieny? Keď necháme tieto hrieny zosmradiť na tých našich vzťahov, tak jednoducho sme zodpovední za to. Lebo rybky idú a hovoria, čo to má? Toto je kráľovstvo Božie. Toto sú Boží ľudia. Toto sú vzťahy. Všetko je zapnuté. Kto to tam napúľa? To sú veľmi vážne veci, bratia a sestry. Takéto hlieny môžu spôsobiť veľké ťažkosti v živote človeka. A najmä keď my, viete, tie hlieny vyprúvame, vtedy keď my hovoríme veci, ktoré nie sú hodné kráľovstva Božieho. To sú tie hlieny. Tým špiníme svoje vzťahy, špiníme svoje tie vzťahy, ktoré máme. A myslíme si, že špiníme, no tak špiníme len ten vzťah, ktorý mám s človekom, ale ja mám čistý vzťah s Bohom. Nie. Vy viete si predstaviť, že len tie vlákna, ktoré idú takto, len tie budú špinavé a tie, ktoré idú, a tie sú čistúčké. Viete si to predstaviť? Ja nie. Ak niekto nemá čistý svoj vzťah s bratom a sestrom, nemá čistý ani svoj vzťah so živým Bohom. Alebo, čo ešte robili tí rybári? Naprávali, teda opravovali tie siete. Prostredné vzťahy. Vy ste všetci takí usmiatí, milí. Určite máte dobré vzťahy medzi sebou. Rodina. Manželia, sedíte manželia vedľa seba. U nás v detstve, kde som vyrastal z Bore, tak to tak zariadili, že brat si to bude pamätať, bratý Bore. Na jednej strane sedeli sestry, na druhej strane sedeli mužovia. A viete prečo? Aby kazateľ nevidel, že tí dvaja nemajú poriadku veci. Určite to nebolo preto. To bolo ničo iné. Ale viete, jednoducho tie vzťahy prvorade sa ukazujú v tom rodinnom živote. Bratia a sestry, my potrebujeme mať dobré a čisté vzťahy. Keď moje dieťa, jedno dieťa bolo v tom pubertálnom veku, viete, veľa trpezlivosti bolo treba vyvrobať. Ostatnými som nemal až taký problém, ale toto dieťa stále nejakého červíčka zo mňa vyškrabalo. A raz toto zo mňa tak vyhrklo, viete. A povedal som mu, čo si myslím. A on hovorí, no tati, teraz si sa vyvábil. Ale keď toto vyniesli zo mňa, keď toto si dostal von zo mňa. A on hovorí, no ja som len to dostal z teba, čo je v tebe. Bolo to tvrdé. A hovorí, vieš, tati, ale za mnou nepoď. A nepýtaj si odpustenie, lebo ja toto už si mám presvedčil o tom, že kto si. To bola tragédia. To bola moja prehra. To bolo roztrhnuté oko. A ja som videl, že ja neviem toto opraviť. Že proste ja som prehral na celé čiare. Ja som už potom sa nesnažil si mami nič ani vysvetľovať. Ja som vedel, že proste ako Boh tu nezasiahne, ak sa Boh na mnou nezmiluje, možno, že tam srdce mi praskne z toho, z tej bolesti. A tak som išiel von do záhrady. Už som nevedel, čo od tej bolesti robiť. Zobral som rilu a začal som rilovať tam. A modlil som sa. A som povedal, Bože, mne nie je dobre takto. Ja nedokážem s nepokojom žiť. Ja nedokážem žiť s rozprhnutým vzťahom. O Bože, zmiluj sa nado mnou. A plakal som, ako som riloval za každým. Kropil som svoje, tú zem som kropil svojimi slzami. A prosil som a koril som svoje srdce pred Bohom. A hovoril som, Bože, ty vieš, čo mi povedal syn, že nepozáhal otec. A naraz počujem, ako sa do záhrady otvárajú dvere. A môj syn ide k ním oproti. Prišiel ku mne. A hovorí, otec, odpusť. A ja som sa prhol mu do krku. Objal som ho, syn môj, ako by som ti to neodpustil. Aj ty mi odpust. Aj ja som zlyhal, ale nie, otec, ja som ťa vyprovokoval. Odpusť. A plakali sme. Odpustili sme si. A zviazali sme znovu. To, čo bol roztrhnuté. Aleluja. Víťazstvo. Bratia a sestry, aj ja tak plačem ako vy. A ja sa tak trápim mnohokrát ako vy. Ale idem k Pánovi. Ale ja sa s tým nespokojím. Nezatvrdím svoje srdce. Lebo predstavte si, že ťaháme svoju sieť. A ide ryba a pozerá, také to dieravé. Také to sú vzťahy. No a oni ma do toho chcú chytiť. Však ja im ukážem, ako im to nefunguje. A viete, ja som bol kedysi rybár. A viete, vždycky ryba si našla vždycky tú moju slabosť, alebo tú moju, to, kde som nebol pozorný, tam, kde som, proste, čo som zanedbal. To, čo som zanedbal, to vždycky ryba využila. Využila. A prišiel som domov a som bol, chytil som, skoro som chytil takúto rybu. Narodinala skoro, prečo som? No, lebo som urobil chyb. Bratia, sestri, neomlúvajme svoje chyby. Lebo skoro chytíme ryby. Lebo skoro budeme v nebi. Čím nepokáže. Poďme, bratom a sestram. A jak som vám hovoril, bratia, sestri, že tam v tom prístavnom meste, tam v Itálii, jak by pán povedal, že budeš o tomto kázať. A ja som kázal tam. A cez dvoch tlmočníkov som kázal. Viete, keď som povedal jednu vetu, potom ma preložili do nemčiny a už som chcel po slovensku, hovorí, počkaj ešte do italčiny. No dobre, tak hovorte. A keď to preložili už aj do italčiny, viete, to išlo. Ja som zabudol, čo som hovoril, preložil. No to bolo kázané. To bolo strašné. Ja som si myslel, že to bolo najbiednejšie kázanie, čo som mohol ľudský povedať. Ale som odostal ten Boží odkaz, ako som ho vedel. Stále som to modal a plietol a stále som skákal tým tlmočníkom do reči a už... A potom som si sadol, ani som vízu nedal, sadol som si dole na stoličku. A tak som sa cítil ako, Pane, ja som nejaký hodný, prečo som sem prišiel? A ja teba to len strachňujem. vyšiel von kazateľ a hovorí, bratia, sestry, počuli ste Božie slovo. A potom niečo hovoril po italsky, ja som tomu nerozumel, a ľudia vstávali zo svojich miest a myslel som, že všetko sa rozchádza. A ja som sklonenou hlavou tam ostal dole. A naraz vidím, že ľudia neodchádzajú. Ľudia idú jeden druhému. Kazateľ rovno z kazateľa vypíšiel celkom dozadu k jednej sestre, pýtal si odpustenie. Objali sa, odpustili si. A potom išli ľudia, stávali zo svojich miest. Pýtal si jeden druhého odpustenie. Objímali sa, plakali. Asi 3/4 hodinu trvalo, kým znovu tie siete všetko poviazali. A keď to všetko sa stalo, potom som pochopil, že tu sa niečo deje, že sa vymýka mojim predstavám, že tu Duch Svätý zavládol, že tu niečo Boh robí, čo mu ja nerozumiem. A potom hovorí, teraz brat Alexander, poď a slúž nám. A prichádzali chorí. Prichádzali všelijak poviazaní ľudia. Spomínam si, ak prišiel čarodejník do mesta. Bol oslobodený v mene Pána Ježiša. Nebudem hovoriť ten príbeh, ako to by bolo dlhšie. Ako zázračne ho oslobodil. A potom jedna matka priniesla svoje dieťa a hovorí, Alexander, mohol by si sa modliť za nášho synčeka. Do Elka mal vykrídenú nohu, tak sa narodil. Viete si predstaviť, že tak, ako malo chodidlo pod kolenom, hneď medzi chodidlom a kolenom, mal do Elka zohnutú nohu. Tak sa narodil ten chlapček. A hovorím, mohol by si sa modliť. A hovorím, mamička, ty máš vieru, že Boh môže tu niečo urobiť. Brat Alexander, tu je Pán Ježiš, veď vidíš, čo medzi nami robí. Keď on toto urobil, ako by nemohol urobiť to druhé. A videl som vieru tej matky. Zobral som olej, pomazal som toho dieťa s tou nohou do Elu. A modlil som sa. A hovorím, Bože, ty si Boh zázrakov. Ty robíš to, čo ani moje oči nevidia, ani nerozumiem tomu, čo sa tu deje. A keď si to urobil, tak vieš urobiť aj to, aby toto dieťatko bolo uzdravené. A matka odišla. A takto prichádzali ľudia. A na druhý deň prišla mamička za mnou a hovorí, brat Alexander, stál sa zázrak. A hovorí, a čo sa stalo? Povedz mi, čo sa stalo? A ona hovorí, ešte ten môj chlapček nikdy na tú mojú postielke ani dotknúť sa nemohol, proste, že pristupný, lebo to bol pláč, to bola bolesť. A predstav si, ráno stal, ja som ešte spal a hovorím, on stal a behal tej postielke dokola a noha ho neboli. Hovorím, a to je zázrak. Hovorím, Alexandrie, ani nevie, že je to veľký. Viete, tá matka vedela, čo je zázrak, ja som tomu nerozumel, tomu zázraku. Ja som, ale ona vedela, že čo to bolo, že on ani dotknúť sa tej nohy. Viete, a teraz on behá v tej postielke s tou krínou do Elka Noa a on behá a šlape na ňu a nebolí ju tá noc. Poviem vám pokračovanie do zázraku. A stávam, tak do mňa šťucha. Hovorí tomu kazateľovi, hovorí, aký milý ten chlapčík, taký je roztomilý, taký zlatý. Kto je to dieťa? Hovorí, a ty nevieš, kto to je? A ja neviem, čo. Ako potkaný som ja mohol vidieť. To je ten chlapčík, čo si sa pred rokom za neho modlil. Ale ten chlapčík mal krivú nohu, mal to elka, vyhnutú. Hovorí, vidíš, čo robil Pán Ježiš za jeden rok. Tá noha sa mu začala vyrovnávať a sa mu úplne vyrovnávať. Ja som nič neurobil, bratia a sestry. To urobil Boh. Rozumiete? Ale tam, viete, čo sa dialo tam prvý, než tieto zázraky sa začali dialiť? Začali viazať. Začali to, čo bolo roztrvané, to, čo bolo špinavé, to, čo bolo nečisté. Začali prať svoje vzťahy. A začali to, čo bolo roztrvané, to začali viazať tie vzťahy. vzťahy a Pán Boh dal svoju pečať. Veci, ktoré som ja nesmel ani pomysleť. Bratia, sestry, sú dejú sa veci tam, kde je poslušnosť voči Božiemu slovu, tam, kde ty zoberieš vážne Boha, tam zoberie Boh teba vážne. A ja som to zažil a moje oči to videli a moje srdce plesalo radosťou nevyslovnou. Stále dívame sa za zázraky a Pán Boh chce ten najväčší zázrak vidieť. Ty nevidíš tie zázraky, ktoré by mal konať Boh. A Boh nevidí tie zázraky, ktoré by si mal konať ty. A vieš, čo je ten zázrak? Ber svoje rucho. Berte svoje siete. Berte. Viete, Peter a títo jeho spoločníci, oni prali tie siete. A Pán Ježiš videl, že títo ľudia sú ochotní naprávať, sú ochotní naprávať svoje siete. A on sám sa vypýtal do ich vody. Mnohí spoločenstvá hovoria, páne, príď, voláme ťa, príď, Duchu Svätý, príď, Pane. Ako keby nechcel. Myslíte si, že Pán nechce prísť? No, vy by ste chceli prísť tam, kde sa vám blidí, kde je toľko pachu, kde je toľko rozprávnych sietí, ale tam, kde sa naprávajú siete, Pán Ježiš sa pýta do lety. Pán Ježiš sám sa ponúkne. Ja prídem. Chcete? Prídem. Tu som. Vidím, že robíte niečo dobré. Ste ochotní urobiť niečo dobré. Niečo, ten zázrak, ktorý Boh čaká od teba, si ochotný urobiť, brat môj. Dokážeš sa pokoriť, dokážeš ísť dole do prachu a povedať, Bože, ja ten zázrak teraz chcem urobiť, ktorý ty od mňa už roky čakáš, aby som sa pokoril, aby som povedal tomu druhému, odpust. Odpust. Nehnevaj sa na mňa. Zlyhal som. Prečo ľudia len pred smrťou vedia, pýta si odpustenie? Aj môj otec, roky sa na mňa hneval, že som išiel do kazateľskej služby. A keď sa ho pýtali, čo robí tvoj syn? Daj pokoj, išiel za farára. Miloval som ho. Ale dva týždne pred smrťou šiel do kazateľa. A hovorí, syn môj, odpust. Viete, aké to bolo nádherné. To, čo bolo roky roztrhnuté. To, čo som nevedel na nejaký spôsob zviazať. Ale som snažil sa o to. On dva týždne pred smrťou. On zaviazal, hovorí, syn môj, odpust. A keď som videl, ako on to svoje srdce odozdal Pánu. Začal som sa autorite mena Pána Ježiša modliť za jeho vyslobodenie, aby tejto chvíli, aby Pán Ježiš vytrhal ho z toho moci toho zlého, aby celý svoj život mohol oddať Pánu. A ja som sa takto modlil na susednej posteli, človek, ktorý bol posadnutý 30 cm na posteli, ho hádzali vlastne tí démoni. A jednoducho musela prísť tá služba, ktorá bola v nemocnici a pichli imencie, pretože tak sa vyrušili tie moci teň na tom druhom. Ale môj otec žiaril, ako slniečko, bol oslobodený, bol očistený. Prečo môžeme pýtať si odpustenie 5 minút pred smrťou, alebo 10 minút pred smrťou? Prečo to nemôžeme urobiť dnes? Dnes, keby ste počuli jeho hlas. Dnes! Nezatvrdzujte svoje srdce. Dnes urob to, čo by si chcel urobiť zajtra, alebo pred príchodom Pána Ježiša, alebo v deň jeho príchodu. Nebudeš mať na to čas. Lebo hovorí Pán Ježiš, keď budete vidieť tie znamenia, keď zaznie ten hlas trúby, neschádzajte dole z povale. Nevracajte sa z poli. Dnes. To, čo by si chcel, vo chvíli, keď budeš počuť, že prichádza Pán, keď budeš počuť trúbu jeho, to, čo by si vtedy ešte chcel vyriešiť, vyrieš to dnes. Lebo dnes je čas milosti a dnes je deň spasenia. A posúdneš Pánom hlas, budeš blahoslovený. Ak zatvrdíš svoje srdce, tam bude schnúť na tvoje duše ten, to niečo, čo zapácha a čo nebude príjemné ani Bohu, ani ľuďom. Musíš zmeniť svoje myslenie. Pre mňa je to dôležité, aby sme mysleli podľa Boha. Nemyslím tak, ako ľudia vo svete. Viete, čo hovorí Pavel apoštol Rímanom písanom liste 12. kapitole, 1. a 2. verš. Prosím vás, bratia, teda i sestry, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste oddali svoje tela Bohu na oltár, v živú obeť. A neprispôsobujte sa tomuto svetu. Teda nerobte to tak, ako to robia vo svete. Vy to musíte ináč. Premente sa vo svojej mysli, lebo ten problém máme v hlave, nie v kolenách, ani nie v lokťoch, ale v hlavách. Pretože Božie slovo chce premeniť našu mysl. Viete, prečo je toľko to tu veľa písané? Lebo to chce premeniť naše myslenie. A na správnu mieru chce udať náš systém myslenia. Veríte tomu, že všetky tie aj psychické nemoci vychádzajú z nesprávneho myslenia? Poviem vám jeden príklad. Bol som v Nemecku. Slúžil som v jednom zbore. A taká Božia milosť tam bola prítomná. A veľmi boli šťastní tí ľudia a prišla za mnou jedna starúčka, sestra a hovorí mi, brat Alexander, ja som tak vďačná, že už 2 roky patrím Pánu Ježišovi. Ale ja mám veľké trápenie. Mám veľkú starosť vo svojom srdci. Vieš, ja mám jedného syna a ten môj syn má už 55 rokov. A tento môj syn trpí 40 rokov ťažkou psychickou nemocou. Ani mi povedala tú nemoc, ja si to nepamätám. Ale hovorí, dennodenne prichádzajú na neho záchvaty a hádže ho to po zemi. A je to spojené s agresivitou. Nikto mu nevie pomôcť. Jednoducho lieky nezaberajú. Všetko rozbije okolo seba. Všetko zanechá, jak taký záchvat príde, okolo neho je spúšť. A hovorí, 40 rokov je takto v zajatí tejto nemoci. Čo bude s mojim synom? Ja som spasená, spasené Božie dieťa. Ja viem, že keď zomrem, ja pôjdem k Pánu Ježišovi. Ale čo bude s mojim synom? A hovorím tejto mamičke, mamička, z toho, čo ty hovoríš, som vyrozumel, že 15 rokov bol tvoj syn zdravý. A hovorím, on bol zdravý od narodenia. Ona hovorí, absolútne zdravý. Žiadne známky psychickej nemoci. On bol tak logický človek. V škole vyhrával, šachové majstrovstvá vyhrával. Jednoducho to bol logický, vysoko, na vysokej úrovni človek. A hovorí, že dokonca sa do nejakých proste celoštátnych kôl dostával v šachu. A hovorím, čo sa stalo? A ona hovorí, ja neviem. Naraz onemocnel. A hovorím, počkaj, mamička, naraz onemocnia. Prv než onemocnia. Niečo sa muselo stať. Ona hovorí, neviem, vieš, on sa mi začal sťažovať, že ho bolí niečo. A hovorí, ja ti si mu neviem pomôcť, chodí k lekárovi, on ťa vyšetrí a učí ti, že čo ti je. Lekár ho vyšetroval, krútil hlavou a hovorí, no chlapče, ak sa to potvrdí, čo si myslím, tak ty dlho nebudeš žiť na tomto svete. Toto bol ďaleká. A on dostal myšlienku do hlavy, že on dlho nebude žiť na tomto svete. Dostal strach a ten strach začal krásť a začalo sa tomu hlave stále viac a viac miešať. Ešte sa stačil oženiť, keď mal 20, niečo cez 20 rokov. Ale manželka to dlho pri ňom nevydržala, pretože už také záchvaty začali prichádzať, že jednoducho hovorí, ja ťa mám rada, úplne ťa mám rada, ale ak nechcem, aby som aj ja pokoril od teba, musíme sa separovať, musíme oddelenie byť od seba. A takto hovorí už 40 rokov môj syn, takto sa trápi, takto je súžovaný. A hovorím, mamička, teraz niečo ti Duch Svätý zjaví, pripomenie. Bude sa ti to možno zdať, že to nemá s tým nič súvisť. Ale povedz mi, čo ti prinesie, akú myšlienku, Pán Ježiš, na tvoje srdce, keď ja sa ťa teraz pýtam, čo ti povedal syn tak, než išiel k lekárovi? Možno, že rok predtým, alebo dva roky predtým, ale čokoľvek, čo ti príde na mysel, to mi povedz. A ona hovorí, to mi prichádza na mysel, že on mi hovoril, mamo, ja by som rád bol služobníkom Božím. O, hovorím, už teraz tomu rozumiem. Už teraz tomu začnem rozumieť. On vyjadril, on nevyjadril Pánovi, ešte bol pod nadvládou toho zlého, ale on vyjadril to, že by on chcel byť služobníkom Božím a diabol, keď to počul, keď to videl, tak urobil to, aby on nebol nikdy tým služobníkom Božím. To som sám zažil, včera som vám o tom hovoril, ako to všetko urobil ten zlý, na roky dobre doma poviazal a takisto aj tohoto človeka poviazal, aby nikdy tým služobníkom Božím nemohol byť. Predstavte si. A hovorím tejto matke, hovorím, mamička, a keby som išiel a navštívil tvojho syna, tvoj syn by ma prijal. A ona hovorí, bráčanko, ty by si bol ochotný navštíviť. Veď od toho človeka každý uteká, boja sa, veď výzor jeho tvár je strach. On tej psychickej nemoci má znetvorenú tvár, on proste, to je hrúza na neho sa pozrieť. A ty by si išiel navštíviť. A ona, Pán, ja verím, že Pán Ježiš mi ukáže a povie, čo mi má povedať. A ona hovorí, dobre, tak ja to s ním dohodnem. A tak som išiel na kolena. Modlil som sa, prosil som Pána Ježiša. Povedal som, Pane, povedz mi, čo mám povedať tomu človeku, keď ma posielaš za tým mužom. Povedz mi, čo mu mám povedať. A Pán Ježiš mi povedal, povieš mu toto. Neprišiel som sám od seba, ale Pán Ježiš ma poslal. Aby som ti povedal, že neboj sa, nezomrieš, ale budeš žiť a budeš služobníkom Božím. A tak som išiel. Podal som si s ním ruku a musím vám povedať, ten pohľad bol strašný. Bol zarastený, bol opustený, tá tvár bola zúbožená, tie oči boli beznádené. Proste jednoducho tá tvár vyjadrovala to zúfalstvo toho 40-ročného utrpenia, ktorý tento človek, viete, 40 rokov to dnes sú 4 roky. 40 rokov, niektorí z vás ešte aj nemáte 40 rokov, to ste to. A on 40 rokov prežíval ťažké psychické utrpenie. A tak som prišiel k nemu. Podal som mu ruku, on mi podal ruku, uvítal ma v miestnosti, ktoré bola len jedna jediná stolička. A tú stoličku pripravil pre mňa, lebo nevedel, kedy, v ktorej chvíli na neho príde ten stav a proste, aby nerozbil tam niekoľko stoličiek, ale nerozbil, tak jednu riskoval a tú pre mňa tam pripravil. A hovorí mu, vieš, jak sme sa predstavili, vieš, ja som neprišiel tu sám od seba. A neprišiel som tu so svojej vlastnej vôle. Vieš, doma sem poslal. Poslal na tebe Pán Ježiš Kristus. Vieš, kto to je? A on kývol hlavou, že vie. A hovorím, poslal ma, aby som ti povedal, aby som ti dal odkaz. A on spozornil. Odkaz, aby som ti odovzdal odkaz. A takto hovorí Pán Ježiš. Neboj sa, nezomrieš, ale budeš žiť a budeš služobníkom Božím. To bolo všetko. Ja som mu nezvestoval evanjelium, ja som mu nerozprával nič, len to, čo som mu povedal, čo Pán Ježiš odo mňa chcel, aby som mu povedal. Je to dve veľmi. A hovorím, chceš to? A on hovorím, chcem. A hovorím, chcel by si prijať toho dobrého, láskavého Pána Ježiša, ktorý takúto vec ti zvestuje, chceš ho prijať do svojho srdca? Chcem. Tak som ho viedol k tomu, aby prijal Pána Ježiša do svojho srdca a vyhlásil som mu, že teraz patrí tvoje telo, tvoja duša a tvoj duch patrí Pánu Ježišovi Kristovi. Zobral som olej, pomazal som ho olejom a v mene Pána Ježiša som prikázal Satanovi strachu, aby odišiel od neho, a Satanovi nemoci som prikázal, aby odstúpil od neho. A vyhlásil som mu od týchto mocí temná slobodu, ktorým vyhlasujem ti, že Pán Ježiš ťa oslobodil, Pán Ježiš ťa očistil, prijal ťa na milosť, on ťa uzdravil a iď v pokoji a raduj sa Páne. Podal som mu ruku a odišiel som. Asi po 3-4 roka sme išli s manželkou znovu do toho mesta v Nemecku, aby sme tam zvestovali evangelium Pána Ježiša Krista. A naraz vidím, tento náš človek ide nám oproti. Aj so svojou manželkou držali sa za ruku ako malé deti. A keď jeho manželka ma uvidela, nechala muža, bežala mi ústretí a hovorí, brat Alexander, predstav si, Boh urobil zázrak. Už 3/4 roka môj manžel nemal žiaden základ. Chvála Pán, radoval som sa. Nerozumel som tomu. Len jedno som vedel, že to urobil Boh. Potom som išiel o 2 roky znovu. A to bolo teraz na januári tohto roku. Išiel som, aby som zvestoval tam evanjelium, aby som rozprával tie veľké veci, tú lásku Pána Ježiša. A on ma čakal vo vestibule a keď ma uvidel, prišiel ku mne, objal ma, plakal a hovorí, brat Alexander, už 2 roky ani jeden základ som doma. A chcem ti povedať radosnú správu, už sa pripravujem a viem, že budem služobníkom Božím. Čítam si Božie slovo, modlím sa, učím sa Božie slovo na spane a už som na nový rok hovorím, už som vydal zbore svedectvo. Ja, ktorý som sa nikdy nesmel ani pred Boh ľudí postaviť, som pred celý zbor som sa postavil a jednoducho ten strach, ktorý bol poslaný preč, už není na mne a ja sa radujem a teším sa budúcim dňom. Lebo viem, že budem služovať Božím. Aleluja. Vidíte, kde máme problémy? V našom myslení. V našom myslení máme problémy. A my potrebujeme, aby sme boli zdraví. Viete, niektorí ľudia usilujú o to, aby boli zdraví, aby zdravo sa stravovali. A potom naraz zomrú. A takisto potrebujú drevený spacák a ruky drobí. Nič im to nepomohlo, že sa zdravo stavovali. Viete, čo je základ zdravia? To je nie, to nie je v prvorade zdravé stravovanie. Chceš byť zdravý? Zdravo myslí. Vieš, čo to znamená zdravo mysleť? Myslí tak, ako myslí Pán Ježiš. V 2. Korintianom, 10. kapitole, 3. až 5. verš hovorí toto, že síce žijeme v tele, ale nebojujeme podľa tela. Lebo zbrane nášho bojovania nie sú telesné, ale duchovné, na borenie pevnosti. A tým boríme úmysly. Viete, kde máme úmysly? No v hlave. V hlave. Všetky úmysly, ktoré nie sú podľa Pána, a to poslušnosti Kristovej, podávame každú myšlienku. No kde máme tie myšlienky? No v hlave. A hovorí, a keď to všetko sa naplní, naplní sa aj vaša poslušnosť. Viete, to je veľmi zvláštne. Ľudia sa snažia, veľké peniaze dávajú na zdravie, proste na zdravé stravovania a stále majú problémy zdravotné. Ak budeš mysleť tak, ako Pán Ježiš, budeš zdravý. Viete, hanbím sa za to, ale bol čas, keď už aj ako kazateľ Mňa párali, párali ma z hora, spárali ma z dola, rozpárali mi hlavu, proste roštiny vymontovali, proste všetko, jednoducho šili ma, párali ma. A ja som si myslel, že Pán Boh nejaký Pán Boh sa vyšlinkuje z hodiny. A keď mi Pán Boh ukázal tajomstvo myslenia, myslenia Kristovho, a ja som pochopil, že ak ja budem mysleť tak, ako Pán Ježiš, tak jednoducho všetky tie pachty, všetky tie pevnosti toho zlého sa v mojom živote zbúrajú. Uveril som tomu. A ja sa nemodlím za svoje zdravie. Viete, o čo sa modlím? Aby som mal mysel Pána Ježiša. Aby som mal mysel Krista. A odtedy neviem poriadne ani kýchnuť. Rozumiete? Jednoducho Pán Boh drží ma zdravý. Ja som pochopil tieto tajemstvá a ľudia chcú byť zdraví. Modli sa za mňa, brat, barkovci, a chcem toto a chcem tamto. Vďaka Pánu. Ale ty poddaj svoj mysel do myslenia Kristovho a Boh ťa bude uzdravovať. Jednoducho tá milosť Božia bude nad tebou a jednoducho proste ani choroba sa ťa nebude vedieť. Ja toto už niekoľko rokov takto prežívam. Odkedy mi párali hlavu, jak som prišiel domov a Pán Ježiš mi povedal, očistil som ťa a uzdravil som ťa. Ja odtedy jednoducho som zdravý. A dovtedy ma neustále operoval. Už nenájdete kus miesta, kde by som nebol rezaný. Vidíte? Tajemstvo aj fyzického zdravia je v tom, že budeš mysleť ako Kristus. Pozrite sa, Pán Ježiš nikdy nešiel do žádky. Žiadne tablety nešiel. A viete, čo to bolo tajomstvo? Nie to, že neboli v tom čase lekári. Aj v tom čase boli všelijakí lekári. Pozrite sa, on nepotreboval ísť do lekára. Viete prečo? Lebo myslel tak, ako mysleť má. Myslel tak, ako sa to vyhnulo otcovi. A keď ty budeš mysleť tak, ako sa a do poddajnosti mysle Kristove budeš poddávať svoje myslenie, Boh sa bude o teba starať. O tvoje potreby. Ale ak nebudeš poslúchať mysel Kristovu, aj keď si zdravý, môžeš onemocniť. Chcete, aby som aj taký príklad vám povedal? Príklad, to je zo života, to som zažil. To som videl, to sa moje ruky dotýkajú za mne krajiny. A hovorí, alebo mám skončiť už jednou. Skončiť. Dobre. Jeden otecko volá z jednej krajiny a hovorí, brat Alexander, niečo strašné sa udialo v našej rodine. A hovorí, a čo, drahý otecko? A on hovorí, môj syn onemocnel. On už v detstve odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. On bol tak verný, tak poslušný, tak dobré dieťa, že príkladom bol všetkým, aj v dedine, všetci si ho vážili. On keď išiel na kazateľňu ako 20-ročný chlapec, tak jednoducho tí ľudia plakali a žasli nad tým, že Boh má takéhoto služobníka v takomto mladom veku. A teraz je môj syn 4 roky ťažko psychicky nemocný. A ja nerozumiem tomu. Ešte aj moja viera je napadnutá. Čo Pán Boh nezachoval? Čo sa stalo? A hovorí mi brat Alexander. Ja viem, že ti Pán ukáže. Poď, pomôž ma. Ja potrebujem pomoc. Potrebujem, aby pomožené môjmu chorému synovi. On je veľmi ťažko nemocný. Má schizofrénu takú a takú a to všetko. A jedného dňa ma Pán Boh tam poslal. A tak som sa rozprával s týmto chlapcom. A hovorí mi tento chlapec. Brat Alexander, ja ti poviem niečo, čo som nikdy nikomu nepovedal. A vtedy som vedel, že už Duch Svätý vyšiel predo mnou. Viete, to je vždycky Pán dal znamenie toho, že On koná. A hovorí, povedz si, povedz. A on hovorí, viete, brat Alexander, ja keď som slúžil Pánovi, tak vždycky som sa tešil o tom, že ako som pozbudil tých ľudí a veľmi som sa tomu tešil a úprimne som sa radoval. Bolo to čestné, bolo to úprimné, nebolo v tom žiadnej falše, hovorí chlapec. A taký milý, taký vzácny, taký, už na pohľad bol taký, taký čírý, taký, taký pekný tento mladý človek. A hovorí, ale stalo sa niečo, za čo sa veľmi hanbím. A hovorí, na čo sa stalo? A on hovorí, po jednom kázaní, keď som rozprával o dobrote a láske Božej, prišiel ku mne diabol. A hovorí, a pozaj je ten Pán Boh taký dobrý, ako ty si kázal teraz? Skús pomysleť na to, že možno, že ani nie je taký dobrý. Olíti sa, Pane, čo ma ty pokúšaš? Môj Boh je dobrý. A diabol odišiel do času. A po nejaký čas znovu sa vrátil. A hovorí, no skús sa nedať pohľať s takou myšlienkou, že možno, že Pán Boh ani nie je taký dobrý, ako si ty potom kázal. Však sa pozriem, koľko ľudí je chore, koľko nevinných detí trpí, koľko vojny, koľko a tak ďalej. A prinášal mu, viete, tie tradičné myšlienky, o ktorých hovorí svet, že kde je ten Boh? A hovorí, odídi sa tam, aj tak je môj Boh dobrý. To nerobí Boh, to robia ľudia a neposlušní, a pretože sú zbúre, proste aj druhých ľudí donášajú do trápenia. Odišiel diabol. O nejaký čas zase prišiel diabol a hovorí, no len sa tak trošku pohraj, ako žongler s loptičkami. Len sa pohraj s tou myšlenkou, nemusíš to prijať, len sa tak pohraj. A on sa začal tak pohrávať s ním. Tu, hlavne. Tento vzácny, Boží, mladý muž, mladý človek. Len tak pripustil takú myšlienku a začal sa pohrávať. On pozaj je tak otvoril sa tam. Pozaj je tak dobrý. A naraz hovorí chlapec, ako keby z neba spadla obruč na moju hlavu a hovorí, rozbolela ma hlava a ja som sa zlakol. A okamžite naplnil ma strach, že kde som ja zašiel vo svojich myšlienkach a naraz prišiel diabol, haha, už ťa mám, stratil si spasenie a už teraz je koniec s tebou. Rozumiete, začal diabol klamať. A tento chlapec dostal taký strach a taký, proste taký stav psychický, že za krátky čas mu diagnozovali ťažkú schizofréniu a ale s tými prednenými. Človek, ktorý nikdy nebol psychický chorý a nikdy nemal psychické náhľadné veci. Vidíte, kde začína choroba a kde začína zdravie? Vidíte, preto som vám hovoril, zoberte vážne Božie slovo. To nie ja hovorím, pozrite, tam hovorí Božie slovo, Pavel Apoštol nám to hovorí. Že tieto veci sa dejú všetky v našej hlave, celý duchovný boj. Pán Ježiš Kristus hovorí, že ide knieža tohoto sveta a nemá na mne ničo. Nevie sa, čo ho vidí. A viete, čo sa nevedel vidieť? Nevedel sa cítiť jeho myšlienku. Dajte ľuďom mysel Kristovu a všetci démoni budú nezamestnaní. To je tajomstvo, čo mám. Diabol sa nebude vedieť, čo chytí. Vieš, čo sa chytá diabol v tvojom živote? Tvoje myšlienky. Ak budeš mysleť ako Kristus, budeš len mysel Kristov, lebo hovorí, tak hovorí Pavel Apoštol, majte mysel Kristov. Nech slovo Kristovo bohate vo vás prebýva. A majte mysel Kristov. Tak jasne hovorí. A my to bereme vážne. My máme svoje myšlienky, máme svoju hlavu. Ale čo hovorí prorok Izajáš? My všetci sme sa obrátili za svojou vlastnou hlavou, za svojimi vlastnými myšlienkami, za svojimi vlastnými túžbami. Tie naše vlastné myšlienky a vlastné túžby nás dotiahli do tých najhorších našich stavov. A on prišiel. A ako nás vytiahol, že dá svoje slovo. On nám ponúkol svoje myšlienky, aby sme si zamenili tie naše myšlienky. Premeňte sa vo svojej mysli, hovorí Pavel Apoštol Rímanom 12. kapitole 1. a 2. verš. Premeňte sa, obnovte sa.
A skúšajte, čo je Bože, čo sa Bohu ľúbi, čo je dobré, čo je dokonalé. A keď sa premeníme, tak som strateného stavu. Ako sa meníme, tak sme zachraňovaní a sme vyvedení von z okny do predivného svetla. A to je naša záchrana, to je naše duchovné uzdravenie. A keď prežijeme toto duchovné uzdravenie, v jeho ranách je naše uzdravenie, ponajprv to duchovné uzdravenie, to zmierenie s Bohom, tá zmena mysle. A potom prichádza aj to fyzické uzdravenie. Ale ľudia sú fyzické. Oni nechcú meniť mysle. Oni sa postavia do zástupu. Brat Alexander, mňa boli krtica, mňa boli tamto, mňa... A niekedy si pripadá ma doktor Jari Bohy. Nie, ja nie som poslaný na to, aby som uzdravoval nemocný. Ja som poslaný na to, aby som privádzal k Pánu Ježišovi. A keď sa uzdravia vzťahy, a keď sa uzdraví tvoje myslenie, ak sa uzdraví tvoj vzťah s Pánom, tak vidím, že Pán, keď svoju milosť tomto preukázal, on je schopný a mocný preukázať aj v tých ďalších veciach. Ja som videl zázraky, bratia a sestry, na svoje vlastné oči. Ja nerozprávam vám rozprávky. Ja viem, čo hovorím. Ale viete, veľakrát s bolesťou to beriem, keď ľudia prichádzajú, ale len telesné zdravie žiadajú a poduchovné nestoja. A vtedy moje srdce bolí. A vtedy plačem. A my, Pane, nepochopili títo ľudia evangelium. Nepochopili. A už je ten čas. To je náš čas. To je čas, keď Boh chce, aby sme menili svoju mysel. Si pripravený? Si pripravená? On chce, aby sa v tvojom živote učinil zázrak. Zviaž to, čo je roztrhnuté. To, čo je špinavé, vyber. Vyber svoje vzťahy. Choď, pýtaj si o odpustenie. Vyber svoj vzťah s Bohom. Pýtaj si odpustenie. Vyber si svoj vzťah s človekom. A dovol, aby Boh mohol urobiť ten zázrak tu v Jablonci nad Nisou, ale aj tu v celom tom našom okolí. Tu. Ten zázrak jeho kráľovstva. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Dnes je čas milosti. Dnes je deň spasenia. Poď k nej. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Svätý, nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujeme v mene Pána Ježiša za tento obrný čas. Čas večerný. Ďakujeme ti za to, že sa dotýkaš našich srdc. Ďakujeme, že tak jednoduché je to tvoje slovo, že ešte aj tieto deti tomu rozumejú. Prosím ťa pokorne, daj nám poslušné srdce. Tak, ako tí deti potrebujú to poslušné srdce voči svojim rodičom, daj nám to srdce, ktoré poslúcha, ktoré naplňa tvoju vôľu. Prosím ťa, Otče, dotýkaj sa nás. O nedovol, Pane, aby sme nechali schnúť na svojom svedomí tie sliny a tie veci, ktoré nie sú na tvoju čest, ktoré sú na tvoju hanbu a ktoré kde sa vysmievajú tomu tvojmu dobrému, nádhernému, požehnanému menu Ježiš. Pomôž nám, aby sme vedeli naprávať tie svoje siete a príjdi do našich lodí. Vstúp do našho zboru, príď do našho spoločenstva, Pane, a ty nás zaved na hlbinu a daj úlovok, taký, ktorý je zázračný úlovok. O, Pane, tam ty bereš obecenstvo, tam ty prichádzaš do tých zborov, do tých spoločenstiev, kde sú prané sviete a tam, kde sú opravované trhliny. A ďakujem ti, že tam si prichádzal požehnaniu až na veky. Haleluja. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy,
A tak v srdciach prežívame, že Pán Ježiš Kristus sa dotýka a hovorí veľmi osobne k nám. A uvideli sme svoj tvár v zrkadle. A začíname rozumieť tomu, že Boh čaká nás zázrak od nás, ktorý my máme urobiť. Pokoriť sa. Chcem sa ťa popýtať v mene Pána Ježiša. Tak, ako keby sa Pán Ježiš pýtal na tomto mieste. Chceš vybrať svoju sieť. Chceš sa pokoriť. Chceš urobiť ten zázrak, ktorý Boh od teba čaká. Že sa pokoríš. A budeš si prosiť o odpustenie. Chceš sa pokoriť. A chceš povedať, Pane, Tvoje slovo je živé slovo. Tvoje slovo je, ktoré zasahuje do hlbín srdca a zasialo aj moje srdce. O Pane, tu som, chcem odpovedať, chcem ti byť poslušný. Je tu niekto, Pane. Chce niekto odpovedať na to Božie volanie. Chce niekto prať svoje siete. Chce niekto meniť svoju mysel. Buďte požehnaní. Chvála Pánu. Aj vítam sa. Buďte požehnaní. Vy, mladí, mužovia a ženy, mladí i starí, buďte požehnaní. Aj vítam Morena. Buďte požehnaní. V tom trámu, Pane Bože. O, volám ťa, Duchu Svätý. O, pokorne prosím. Pokorne prosím, Pane, zapečať mi to srdcia, zapečať každé to jedno srdce, ktoré sa pohlo na Tvoje slovo. Pane, bez Tvojho slova nič nevzniklo, ale Ty, keď si povedal, to sa stalo. Na Tvoje slovo postalo všetko. O, Pane, na Tvoje slovo učí nové veci v živote týchto ľudí, ktorí sa rozhodli, ktorí sa pohli za Tebou. A ďakujem Ti za to, že ten, ktorý započal to dobré dielo, to si Ty, Pane Ježišu, Ty ho aj dokonáš a dovedieš do víťazného cieľa. A ja Ti vyhlasujem, brat môj, sestra moja, slobodu od Tvojej horkosti. Lebo vidím, že je v horkej žlči Tvoje srdce. A takto hovorí Pán Ježiš, odovzdaj mi svoju horkosť, odovzdaj mi svoje neodpustenie a íď a zmier sa s tým, ktorý ti ublížil. Odpusti mu, žehnaj mu a ja ťa požehnám a dám ti svoje odpustenie. Lebo tak, ako odpúšťame svojim vinníkom, tak bude aj nám odpuštené. Buď požehnaný, brat môj, buď požehnaná, sestra. Nech je požehnané tvoje vchádzanie i vychádzanie, tvoja práca i tvoje odpočívanie, tvoj deň i tvoja noc. Buď požehnaný po všetky dni svojho života, od teraz až na veky, v tom drahom mene Pána Ježišovom. Amen.